Împietria judiciară despre care am vorbit în ultimele noastre două lecții și astăzi vreau să mai merg încă un pic, să mai continui paranteza începută în Cartea Romanii. Poate că astăzi chiar ajungem să intrăm și înapoi în Cartea Romanii, în capitolul 9. Însă cu îngăduința fratelui păstor, care nu știu dacă ați observat, a întrerupt un pic seria când a ajuns în Ioan capitolul 6 și apoi a sărit la capitolul 7 și a făcut lucrul acesta tocmai ca să ajungem la acest moment în care să putem explica în contextul tuturor lucrurilor care le-am acumulat în ultimul timp și să înțelegem corect capitolul 6. De ce? Pentru că acest capitol 6 și ceea ce găsim aici, în special între versetele 26 și 71, poate este interpretat în funcție de costumul pe care îl purtăm. Apropo de cei care ați fost la conferința fratelui Congdon, depinde de sistemul teologic pe care îl avem, da? Și de lucrurile prin care interpretăm acest capitol. Iar calviniștii folosesc versetele și ceea ce găsim în acest capitol ca să justifice doctrina lor și sistemul lor teologic și în special ideea harului irezistibil. Harului irezistibil. De unde credeți că sau ce credeți că ar putea să susțină ideea harului irezistibil din capitolul 6? Și vă întreb pentru că deja fratele păstor a trecut de versetele alea când a predicat. Ce ar putea susține harul irezistibil în capitolul 6 din Ioan? Ce credeți? Să aud pe... Așa, ia uitați-vă, deschideți la Ioan capitolul 6. Bun, haideți să citim atunci și vom începe să citim de la versetul 36, da? Marcus, te rog să începi să citești de la versetul 36 și vom citi ca să fim până la 59, da? Citim tot acest pasaj ca să avem imaginea lui în întregime.
Dar v-am spus că m-ați și voi văzut și nu credeți. Tot ce îmi dă Tatăl va veni la mine și pe cel care vine la mine nici cum nu îl voi scoate afară, pentru că am coborât din cer nu să fac voia mea, ci voia celui care m-a trimis. Și aceasta este voia celui care m-a trimis, ca din tot ce mi-a dat să nu pierd nimic, ca să-l înviez în ziua de apoi. Pentru că aceasta este voia Tatălui meu, ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață eternă. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. Iudeii murmurau deci împotriva lui pentru că i-a spusese, eu sunt pâinea care a coborât din cer. Și spuneau, nu este acesta Iisus Fiul Iisus pe ai cărui tată și mamă noi îi cunoaștem? Cum spune el deci, am coborât din cer? Sus de care spun și le-a zis, nu murmurați între voi, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. Este scris în profet. Și toți vor fi învățați de Dumnezeu. Oricine a auzit de la Tatăl și a învățat de la El, vine la mine. Nu că l-a văzut cineva pe Tatăl în afară de Cel care este de la Dumnezeu. Acesta l-a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun, cine crede în mine are viața eternă. Eu spun pâinea vieții.
Abel, în continuare.
Părinții voștri au mâncat mană în pustiu și au murit. Aceasta este pâinea care coboară din cer. Dar cineva să mă mănâncă să nu moară. Eu sunt pâinea cea vie care a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în cer. Pâinea care eu o voi da, carnea mea, pe care eu voi o voi da pentru viața lumii. Iudeii deci discutau între ei spunând, cum poate acesta să ne dea carnea lui să o mâncăm? Iisus i-a spus, adevărat, adevărat, vă spun, dacă nu veți mânca de carnea Fiului Omului, nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață în voi înși vă. Cine mănâncă de carnea mea și bea sângele meu are viață eternă. Eu îl voi învia în ziua de apoi, deoarece carnea mea este adevărată carne și sângele meu este adevărată băutură. Cine mănâncă deci din carnea mea și bea sângele meu rămâne în mine, după cum a primit pe mine Tatăl, cel viu, eu trăiesc datorită Tatălui. Tot așa cel care mă mănâncă pe mine va trăi și el datorită mie. Aceasta este pâinea care a coborât din cer, nu cum au mâncat părinții voștri, mană și au murit. Cine mănâncă această pâine va trăi etern. A spus acestea în sinagogă pe când îi învăța în catedrală.
Ok. Ce credeți că ar putea justifica doctrina Harului irezistibil?
Și au zis acolo că dacă nu-i atrage Tatăl,
aha. Nimeni nu vine la mine dacă nu-l atrage Tatăl. Păi nu-i ăsta Harul irezistibil? Nu poți să fii mântuit, este concluzia, dacă Tatăl nu te atras. Și pe cine atrage Tatăl? Pe cei aleși. Da? Asta e concluzia calvinistă din acest text. Da? Bun. Și atunci haideți să vedem cum putem, sau unde este eroarea. Sau există o interpretare care să fie în armonie cu întreaga Scriptură, cu contextul în care sunt spuse aceste lucruri și cu cine este Dumnezeu. Asta aș vrea să vedem astăzi. Și pentru a înțelege corect acest pasaj, trebuie să ne reamintim care este audiența. Care este audiența în capitolul 6? Cui vorbește Domnul Iisus Hristos? Și am spus acolo, este o mulțime de izraeliți necredincioși, da? În căutare de mâncare gratuită. Da? Înainte de pasajul pe care l-am citit noi, ce s-a întâmplat? Era acea mulțime mare, nu? Dacă ne uităm la versetul 14, spune, Domnul Iisus le dă să mănânce la toți. Și în versetul 14 spune, oamenii aceia când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau, cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Deci observați, deja văzând minunea respectivă, ei se gândeau, el este prorocul, hai să-l facem împărat. Da? Și zice versetul 15, Iisus știa că au de gând să vină să-l ia cu sila să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai el singur. Domnul Iisus nu venise pe pământ și n-a venit pe pământ atunci ca să fie făcut împărat. Da? Gândul lor era acum să-l facem împărat. Cine erau? Erau niște evrei necredincioși, erau poporul ales al lui Dumnezeu, erau însă niște evrei necredincioși, dar pe care ce îi mâna? Versetul 26. Ce spune? Drept răspuns, Iisus le-a zis. Adevărat, adevărat, vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. De-aia am spus, niște izraeliți necredincioși în căutare de mâncare gratis. Da? Nu mă căutați că ați văzut semne. Până la urmă zicea Domnul Iisus care le cunoștea inimile. Nu mă căutați pentru că sunt cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, ci pentru că vă pot oferi hrana, mâncarea. Și nu mâncarea de sus, ci mâncarea asta de aici. Aceasta era audiența Domnului Iisus. Și care era starea lor? În Ioan 12, 39 și 40, Ioan 12, 39 și 40, este un citat al lui din Isaia, care în mod evident face referire la ce se întâmpla atunci, da? Ce spune acolo? De fapt, l-avem aici. De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis, le-a orbit ochii și le-a împietrit inima ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Ce este asta? Subiectul nostru, împietrirea judiciară. Deci asistența lui Dumnezeu, asistența Domnului Iisus în Ioan capitolul 6, era poporul lui, izraeliții, pe care Dumnezeu a ales să-i împietrească. Dar ce am spus despre împietrirea judiciară? Când se întâmplă? Dacă înainte omul și-a împietrit inima, vedem lucrul acesta și cu Faraon foarte bine. Pe fondul împietririi lor, evreii din vremea Domnului Iisus și chiar și din generațiile dinainte, nu se născuseră ei așa împietriți. Pentru că calvinistul așa spune, omul este împietrit de Dumnezeu pentru că Dumnezeu a așa ales din veșnicie să fie împietrit și să nu poată fi mântuit. Doar cel care este ales de Dumnezeu să fie mântuit, ăla nu este împietrit. Pe ăla îl atrage Dumnezeu, pe ăla îl învață Dumnezeu, da? Dar starea evreilor de împietrire nu era ceva ce Dumnezeu a produs, era ceva ce ei au produs prin răzvrătirea lor ca și popor și ca și indivizi. Când Domnul Iisus a venit pe pământ, ei erau un popor împietrit. Împietrit. Și în acest context, Dumnezeu a ales să îi împietrească. Da? De ce? Ca ei să nu mai poată fi mântuiți? Nu ăsta este scopul. I-a împietrit ca și pedeapsă? Nu! Scopul lui Dumnezeu care era? Răscumpărarea. Ca El să ajungă pe cruce, ca unii dintre ei să strige în ziua aceea, răstignește-L! Și apoi după ce murea pe cruce, mântuirea să fie disponibilă pentru toți. Inclusiv pentru cei care acum erau împietriți. Da? Deci asta este contextul. Unor astfel de oameni le vorbește Domnul Iisus. Și unde, prin ce face Domnul Iisus această împietrire? Ați văzut cum le vorbește? Ei au pus întrebarea legată de mana din cer. Moise ne-a dat mană din cer. Tu ce ne dai ca să dovedești că ești Hristosul? Domnul Iisus Hristos începe o discuție despre hrană și spune, eu sunt pâinea, eu sunt apa, trebuie să beți sângele meu, trebuie să mâncați carnea mea, trupul meu, nu? Este o discuție în contextul întrebărilor, numai că un astfel de răspuns pentru cineva care este deja împietrit și răzvrătit față de cuvântul lui Dumnezeu, ce face? Îl împietrește și mai tare, nu? Asta este împietrirea judiciară, asta este împietrirea pe care Dumnezeu o face. Știa că ei vor să vină să-L ia și să-L facă împărat. Și atunci Domnul Iisus Hristos vine cu un astfel de discurs care pentru cineva care e răzvrătit și nu caută decât hrana de pe pământ, nu îl face și nu-l atrage la el. Da? Așadar, pe acești oameni, Dumnezeu nu avea de gând și nu avea scopul de a îi atrage la el. De aia zice Domnul Iisus, dacă nu atrage cineva, dacă nu-l atrage Dumnezeu, nu va veni la mine. Și se vorbea oamenilor de acolo, vorbea în contextul de acolo. Da? Însă, ca și ascultători în audiența Domnului Iisus Hristos, nu erau doar aceștia, nu mulțimea răzvrătită de evrei necredincioși. Cine mai era? Cei 12 ucenici. Și vedem că cei 12 ucenici nu sunt ofensați de discursul Domnului Iisus. Și în versetele următoare locului unde ne-am oprit, este discuția Domnului Iisus cu ei. Voi, după ce toți ceilalți, ofensați de ceea ce spune Domnul Iisus Hristos, îl părăsesc pe Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus îi întreabă și pe cei 12, dar voi? Voi nu plecați. Pe voi nu va... Și cei 12, celor 12 li se explică discursul. Cei 12 sunt cei pe care Dumnezeu i-a ales. Domnul Iisus Hristos chiar ni se spune în ultimele două versete, i-a ales. Însă alegerea respectivă a fost pentru un scop specific, pentru că nu are legătură cu mântuirea. Sigur, implică mântuirea a 11 dintre ei. Însă alegerea, din nou, alegerea celor 12, nu are legătură directă cu mântuirea. De ce? Pentru că știm că unul dintre ei pe care Iisus l-a ales, cine era?
Iuda!
Iuda! Deci alegerea, din nou, ca și... Vedem cum se potrivește cu conceptul alegerii. Alegerea în Scriptură nu are de a face cu mântuirea. Alegerea are de a face cu slujirea. Da? Și în cazul celor 12, Domnul Iisus a ales 12 care să slujească scopului său într-un mod specific, inclusiv Iuda. Că 11 au fost cu adevărat mântuiți. Da. Dar observăm, pe cei 12, Dumnezeu i-a atras. Pe cei 12, Dumnezeu i-a învățat. Cei 12 au văzut efectiv cum pâinea și peștii ăia se înmulțeau. Cei 12 au văzut cum el a potolit mare. Au văzut cum corabia lor a ajuns instantaneu la destinație atunci când era în furtună. Unii dintre ei au fost cu Domnul Iisus Hristos la schimbarea la față. Pe ei, lor Dumnezeu nu le-a ținut secret nimic. Ei au văzut. Ei n-au fost împietriți judiciar. Ei, față de ei n-a existat acel secret mesianic. Da? Ei erau cei atrași de Dumnezeu. Acum calviniștii spun... Ăștia 12 au fost aleși din veșnicie de Dumnezeu, pe ei Dumnezeu i-a atras, ei sunt mântuiți. Restul care l-au părăsit pe Dumnezeu, de fapt nu erau dintre cei aleși și nu sunt mântuiți. Cheia înțelegerii corecte a întregului Ioan capitol 6 este versetul 38. Căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Toată discuția din Ioan capitolul 6, unde se petrece și când se petrece? Unde? Pe pământ. În timpul lucrării Domnului Iisus de pe pământ, înainte de răstignirea sa. Asta e cheia înțelegerii. Cât Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ, scopul lui Dumnezeu nu a fost să atragă la sine mari mulțimi. Scopul lui Dumnezeu a fost să atragă la sine câțiva ucenici pe care Domnul Iisus să-i pregătească și care apoi, după moartea și învierea sa, să ducă Evanghelia la întreaga lume ca toți să poată fi mântuiți. Dar cât Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ, are loc toată această discuție și toate afirmațiile de aici. Și zice Domnul Iisus la un moment dat, cine mă vede pe mine? Apoi, câți dintre noi l-am văzut pe Domnul Iisus Hristos ca să fim mântuiți? Credința se bazează pe lucrurile care se văd? Nu! Observați, discuția are de a face cu prezența Domnului Iisus Hristos și cei care au crezut în El în acel timp, în acea vreme, în timpul lucrării sale pe pământ. Problema apare, și interpretarea greșită, e când în mod automat noi luăm toată această discuție și tot ce spune Domnul Iisus aici și îl aplicăm la mântuirea veșnică. Da? Deci aici apare problema. Deci toată discuția din Ioan 6 este în contextul lucrării Domnului Iisus pe pământ. Care ce-a făcut? A ales un grup restrâns, dintre care unul era chiar Iuda. Da? Iuda care, apropo, ca și paranteză, chiar dacă l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos, sunt sigur că Dumnezeu i-ar fi dat și lui iertare, dacă s-ar fi pocăit și dacă n-ar fi ales să se sinucidă. Da? Și împietrirea judiciară a majorității. Împietrirea majorității. Asta este ceea ce se întâmplă în Ioan capitolul 6. Așadar, care este explicația calvinistă pentru acest capitol 6? Dumnezeu a decretat că toți oamenii se nasc într-o depravare totală, știm ce deja ce înseamnă lucrul acesta, datorită păcatului adamic. Și îi atrage în mod irezistibil la mântuire doar pe unii dintre ei. Da? Restul neavând nicio șansă de împăcare cu Dumnezeu. Asta este explicația calvinistă care se potrivește sistemului calvinist de gândire cu toate doctrinele lui. Care este explicația necalvinistă a lui Ioan 6 și o explicație care este în armonie cu Scriptura și care nici nu apelează neapărat la un așa zis conflict, da? Între alegerea lui Dumnezeu și pe de o parte și liberul arbitru, alegerea omului pe de altă parte. Dacă înțelegem așa Scriptura și în contextul ei, nu există niciun fel de conflict. Explicația necalvinistă. Iisus provoca Israelul în starea lui împietrită, Israelul care deja era împietrit, este provocat prin discursul său, prin lucrurile ascunse. Nu spuneți, să nu spuneți ce ați văzut, să nu spuneți că eu sunt Mesia. Petre, voi cine ziceți că sunt? Tu ești Hristosul, să nu spuneți la nimeni lucrul acesta, da? Asta este contextul. Deci provoca Israelul în starea lui împietrită și în același timp atrăgea la sine un mic număr de mesageri aleși, da? Pe cei 12, care se ducă apoi Evanghelia mai departe în lume, astfel încât după înviere să-i atragă pe toți la sine. Și versetul ăsta este versetul, până la urmă, care clarifică totul după ce Domnul Iisus Hristos va învia. Care este scopul lui atunci, după înviere? Și după ce voi fi înălțat de pe pământ? Apropo de a atrage. Voi atrage la mine pe toți oamenii. Toți. Nu toți cei aleși, nu scrie așa acolo. pe toți. Asta este, asta a fost lucrarea, asta este planul lui Dumnezeu, ca toți. Scopul lui Dumnezeu, ca toți să fie mântuiți. Dar sigur există alegerea omului de a crede sau de a nu crede, de a accepta darul său sau de a-l respinge. Se face, nu există absolut niciun fel de contradicție în Ioan 6, dacă înțelegem corect contextul în care se întâmplă lucrurile și scăpăm de această capcană de a aplica automat anumite versete sau anumite afirmații la un alt moment, da? La un alt moment din istorie sau la un alt eveniment, da? Când spune cine mă vede pe mine, da? Și pe cine îmi dă Tatăl, îl voi păstra și așa, se referă la cei care urmau să creadă și credeau, erau atrași atunci pe pământ, în timpul lucrării sale pe pământ, de către Domnul Iisus Hristos. Pentru că după înălțare, Domnul Iisus Hristos urma să-i atragă la sine pe toți oamenii, inclusiv mulțimea aceea care l-a părăsit atunci când el a avut discursul despre trupul meu și sângele meu, da? Sigur, în acele adevăruri, în ce a spus Domnul Iisus Hristos, sunt și adevăruri care se aplică dincolo de lucrarea sa pe pământ și pentru asta putem să avem un studiu verset cu verset, dar însă scopul meu nu a fost acesta să mergem verset cu verset, ci să avem contextul general și înțelegerea corectă a lui Ioan, capitolul 6, și acelor versete care ar fi putut crea niște contradicții sau interpretări greșite. Și încheind această discuție despre împietrirea judiciară, ne ducem la Romani, capitolul 9. Romani, capitolul 9. Mai avem 5 minute și doar câteva idei vreau să vedem. Romani, capitolul 9. Însă, știți, epistola asta când a scris-o Pavel nu era împărțită în capitole, așa că ce spune în versetul 9 cu 1 e continuarea ceea ce spune în 8:39. Și în 8:39 cu ce se termina? Nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Și versetul 31 zice, deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? La ce se referea aici Pavel? La credincioșia lui Dumnezeu pe care a arătat-o față de sfinții din trecut, din Vechiul Testament, da, la modul în care a lucrat cu ei, la prezența Duhului Sfânt, la modul în care Dumnezeu lucrează, cât de credincios a fost Dumnezeu, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este cu noi, zice Pavel, cine poate fi împotriva noastră? Dar Pavel când spune această întrebare, dar ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri, se așteaptă la o întrebare a cuiva care vine la el și zice, bine, Pavele, am înțeles, tu vorbești și ne-ai demonstrat aici despre credincioșia lui Dumnezeu, în modul cum a lucrat cu sfinții din trecut. Dar cum rămâne cu credincioșia lui Dumnezeu și cu planul lui Dumnezeu în ce privește Israelul din zilele noastre? Că uite-te la ei. Ce au făcut? L-au respins pe propriul lor Mesia, l-au pus pe cruce, l-au răstignit. Cum rămâne cu planul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu? Cum rămâne cu credincioșia lui Dumnezeu? A eșuat până la urmă Dumnezeu? Asta ar putea cineva, și Pavel anticipează această întrebare, da? Și în capitolele 9, 10 și 11 răspunde la această întrebare. Și cu ce începe? Versetele 1 la 3. Versetele 1 la 3. Cineva să le citească. Care este inima lui Pavel? Pavel zice, uitându-se la propriul său popor, da? Care este inima lui? E frântă pentru popor. Plină de durere. Altceva. Am putea zice, pe cine emulează sau pe cine acest tip de dragoste? A dragostea cui o putem?
A Domnului
Iisus Hristos. Cine a fost despărțit de Dumnezeu când a stat pe cruce și a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Iisus Hristos a fost dispus să stea pe cruce, să fie despărțit de Dumnezeu, având păcatele noastre asupra Lui. Și vedem dragostea lui Pavel pentru propriul său popor, care este exact ca și dragostea Domnului Iisus Hristos, și zice, dacă s-ar putea, așa cum Hristos a fost despărțit de Tatăl, ca întreaga lume să fie mântuită, m-aș oferi și eu să fiu eu despărțit de Tatăl ca poporul meu să fie mântuit. Asta este dragostea lui Pavel, care este exact ca și dragostea Domnului Iisus Hristos. O dragoste gata să se jertfească pentru toți. Am zice, dacă ne-am privit cu ochelarii sau cu costumul sistemului calvinist, am zice că dragostea lui Pavel e mai mare decât dragostea lui Hristos. Pentru că, virgulă, calvinistul spune că vorbește despre ce? Despre ispășire limitată. Adică Domnul Iisus Hristos a murit nu pentru toți, ci doar pentru cei aleși. Domnul Iisus, în calvinism, Domnul Iisus Hristos n-a murit și pentru dușmanii lui. N-a murit și pentru cei ce-l batjocoreau. N-a murit și pentru cei ce l-au pus pe cruce. A murit doar pentru cei aleși. Dar noi vedem alt Dumnezeu în Scripturi atunci când le citim. Și vedem că și inima lui Pavel a fost exact la fel. Sunt gata să fiu eu anatema chiar și pentru cine? Pentru dușmanii mei, sunt poporul meu, dar ce au făcut cu mine? Au aruncat cu pietre în mine, au vrut să mă omoare de nu știu câte ori. Da? Chiar și pentru dușmanii lui, Pavel zice, aș fi gata să fiu anatema. Se vad dragostea lui Pavel exprimată, care este exact ca și dragostea lui Dumnezeu. Și asta vedem, cu asta începe Pavel și ca să pună tărie cuvintelor sale, cheamă doi martori, nu? Orice afirmație era întărită de doi martori. Și ce martori cheamă Pavel în versete? Cugetul său și Duhul Sfânt. Cugetul și Duhul Sfânt. Cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor. Îmi este martor că exact aceea era starea lui Pavel față de poporul său. Poporul său ales. Israelul era și continuă să fie poporul ales al lui Dumnezeu. Însă de-a lungul istoriei s-au răzvrătit și s-au tot răzvrătit și au ajuns într-o stare împietrită, da? Și întrebarea, deci, la care trebuie să răspundem, a eșuat planul lui Dumnezeu cu poporul său? Sau asta vrea să răspundă Pavel în 9:10 și 11.